Radijska kateheza. Dobar večer in toplo dobrodošli v nocojšnji radijski katehezi. Ker je četrta sobota v mesecu, se bomo poglobili v osebnost svetega Frančiška Asiškega in sicer bomo odkrivali njegov odnos do cerkve. Z vami bom sestra Meta Potočnik, moj gost pa je minorit pater Igor Salmič. Prijazen pozdrav.
Dobar večer tudi vam.
Glejte, vsakič, ko gostim kakšnega novega ali zame novega, predvsem pa v letošnjem letu, ko imate Frančiškovi bratje in sestre vsako četrto soboto kateheze, vas prosim, da se malce nakratko predstavite našim poslušalcem.
Tako, ja, kot ste rekli, sem minorit, Frančiškov brat, rojen v Ljubljani leta 1979, župnija je Trnovo. In pri 19 letih, leta 98, sem vstopil v minoritski red kot kandidat, postulant in kasneje skozi vsa vzgojna obdobja sem opravil najprej v Sloveniji, potem pa dobršen del tudi v Rimu, kjer sem bil na podiplomskem študiju cerkvene zgodovine in tudi vzgojitelj v našem mednarodnem semenišču. Potem sem se po dolgih letih vrnil v Slovenijo in bil nekaj časa tudi v Sloveniji, predvsem na Ptuju sem deloval v minoritski skupnosti, trenutno pa delujem v Rimu kot eden od svetovalcev našega generalnega ministra, vrhovnega predstojnika.
Torej se prav zdaj v Rimu, ko se do sveto leto, pa papež Frančišek, ko se to dogajanje, kako ga pa to doživljate, občutite v večnem mestu?
Ja, leto se čuti, da je sveto leto prisotno tudi po številu romarjev. Sam pa moram reči, da sem v vsem tem obdobju, ko je med smrtjo papeža Frančiška in pa izvolitvijo novega papeža, sem bil odsoten iz Rima, tako da sem potoval po različnih evropskih državah, kjer obiskujem in vizitiram naše province. Sem bil pa zdaj pred kratkim v Rimu in tako Rimljani so vedno navdušeni, ko pride nov papež, pa tudi vsi romarji, videli smo ogromno število ljudi tudi na prvih audencah, tako da se kar čuti to vzdušje. Ta lepa kombinacija sveto leto in pa tudi novi papež, to se ni veliko krat zgodilo v zgodovini.
Res je tako. To je čist dober uvod v današnjo temo, ko bova govorila o cerkvi, pa nam najprej mogoče kakšno misel o tem, kaj mislijo ljudje, ko rečemo besedo cerkvo.
Če lahko povem kratko anekdoto, prvi razred veruka nas je gospod župnik takrat vedno opozarjal, da moramo razlikovati med cerkvijo z velikim C in pa cerkvijo z malim C že takrat od samega začetka, tako da kot z malim C zgradba, v kateri konkretno molimo in smo pri bogoslužju in pa cerkev z velikim C, ki predstavlja Božje ljudstvo, ki ga Bog pokliče, to je pomembno, ne, da ni samo neko ljudstvo, ki se samo zbera, ampak je ljudstvo, ki ga Bog skupaj zbere in skupaj hodi v veri in v krstu. Se pravi, vsi tisti, ki so krščeni, pripadajo Bogu, tvorijo to cerkev in je lepo, da je drugi vatikanski koncil to zelo močno poudaril, da je najprej skupnost vseh verujočih in šele na to različnost služb v sami cerkvi.
Zdaj pa se bova kar malce premaknila k svetemu Frančišku, njegovemu življenju. Kar nekaj dogodkov je z njegovega življenja, ki nam lahko pomagajo razumeti, kako je on razvijal svoj odnos do cerkve.
Ja, že na samem začetku, ko se začne proces njegovega spreobrnenja, ki je trajal kar nekaj let, govorimo o 3-4 letih, ko je sam iskal smisel svojega življenja, hitro pridemo do tega dogodka, ko se sam nahaja v tej razpadajoči cerkvici svetega Damjana v Asiziju in kjer mu križani s križa pravi in mu naroča, Frančišek, pojdi in popravi mojo hišo, ki vidiš, da se podira. Frančišek je na začetku to dojel zelo konkretno, začel je popravljati isto konkretno cerkev, ki je razpadala. Pozneje pa je razumel, da ga Bog kliče k nečemu drugemu, k nečemu večjemu, k prenovi cerkve z velikim C, ki se je v tistem trenutku tudi nahajala v določeni krizi, kar se tiče tudi negorečega življenja njenih predstavnikov, cerkev, ki ni več nagovarjala ljudi. Tako se mi zdi, je pomembno, da se samo njegovo spreobrnjenje začne k temu klicu, da prenavlja cerkev. Kmalu zatem, kakšno leto zatem, ima tudi sam papež Inocenc III. Sanje, kjer vidi, kako nek mali mož, nepomemben mož, podpira stebre lateranske bazilike in v tem prepozna svetega Frančiška. In tudi potem, ko pridejo prvi somišljenike svetega Frančiška, za njega prva stvar, ki je bila pomembna, je, da gre v Rim k papežu, da vse to, kar sam živi s svojimi somišljeniki, ne želi, da to ostane samo nekaj samo po sebi umevnega, nekaj samopašnega, ampak želi iti k predstavniku cerkve, da mu to ta način življenja potrdi. In ko se potem bratje vrnejo iz Rima s tem potrdilom, najprej bilo to ustno potrdilo papeža Inocenca III., se potem začne zelo močno razvijati red. Se mi zdi lepa podoba tega, da se neka karizma močno lahko razvije, če je v občestvu s cerkvijo, ki je nek vrste garant za to in pa tudi zaščita te karizme, da se ne razvodeni. In morda čisto na koncu še, kar se tiče tega prvega sklopa, pred koncem svojega življenja potem Frančišek tudi napiše to potrjeno vodilo 1223, to se pravi 3 leta pred svojo smrtjo, in na samem začetku tega vodila pravi: brat Frančišek obljublja pokorščino in spoštovanje gospodu papežu Honorju in njegovim zakonito izvoljenim naslednikom ter rimski cerkvi. To vidimo že v samem začetku, v prvem poglavju vodila. Tako da ta vidik povezanosti s cerkvijo je pri Frančišku izrednega pomena.
No, to je, se mi zdi, tudi za današnji čas, ko veliko ljudi reče, Kristus da, cerkev pa ne. Je to verjetno kar velik izziv, kaj ne, ker ljudje vidijo, ne vem, po krivem obtožijo ali pa so denarni škandali, pa vidijo bogatstvo, pa vidijo neke afere, vendar Frančišek v tistem času tudi je bila cerkev v krizi, pa izreče neko pokorščino papežu, ki pač predstavlja, vodi cerkev Kristus v imenu. Kakšno sporočilo bi lahko še izluščili iz teh dogodkov, da bi današnji človek lahko bolje to razumel, pa se ne zaletel v ta zid, ki si ga sam postavi?
Se mi zdi, Frančišek nam tukaj kar lep zgled, kaj ti težave cerkve so vedno bile v zgodovini in tudi v tistem konkretnem času jih ni premankovalo. In saj tudi osebno me vedno nagovarja ta njegova drža, da je, če je bila kakšna kritika, ki je bila tudi potrebna, jo je izrazil na ta kreativen in pa pozitiven način. Zavedal se je, da cerkev sestavljamo vsi skupaj, tisti, ki smo krščeni, vsak od nas je odgovoren za to, kakšna cerkev je in vsak lahko svojim načinom življenja pripomore k temu, da je cerkev bolj sveta in to se je sam tega zavedal in svojim načinom življenja z veliko vnemo, z bratstvom, to je bilo močno pričevanje v tistem času, s pokoro, z molitvijo, je prispeval k temu, da je cerkev postala bolj verodostojna. In da je vedno iskal, da je možno karkoli razviti znotraj cerkve in da je Kristusu možno slediti le v občestvu svetih cerkve, ki ni samo tista cerkev, ki mi vidimo z očmi, ampak je občestvo tudi cerkve, ki je že v nebesih. Ne? To je ta vidik, ki ga pogosto krat pozabljamo, da je cerkev, recimo, ko molimo svet pri vsaki sveti maši, mi ponavadi pravimo, da je Bog prisoten, da je Bog gost pri naši maši, ne? Ampak še bolj se mi zdi, smo mi gosti pri nebeški cerkvi, ko se vsako nedeljo zberemo pri maši, ko pravimo, da skupaj z angeli in svetniki skupaj slavimo Boga. Se mi zdi, da nam Frančišek pomaga k temu, da tudi širše doživljamo cerkev in to je on pokazal svojim življenjem, pa tudi s prvimi brati, gotovo.
Se mi zdi, da je to, kar ste zdaj rekli, pravzaprav lahko bi rekli kot ledena gora, kjer je, da je cerkev več tisto, kar se ne vidi, kakor tisto, kar se vidi na zunaj. Kako Frančišek čuti cerkev? Prej ste že malce omenili, da je tudi vendarle kritičen do nje, ampak na en tak spoštljiv način.
Ja, po eni strani gotovo je ta odnos do cerkve paradoksalen, lahko bi rekli tudi revolucionaren. V tistem času so bila na pohodu, je bilo na pohodu ogromno teh gibanj, ki so želeli tudi reformirati cerkev, ampak so to počeli predvsem z močno kritiko in vsemu temu, kar ni v redu, in so se potem od te cerkve začeli oddaljevati, tako kar se tiče kritike, kakor tudi samega nauka so se nekateri zelo oddaljili. Frančišek je poskušal to vedno napraviti s tem dialogom. Pravi, da je na ta kreativen način tudi kritiziral cerkev, ne, recimo s tem novim načinom življenja, ki mogoče ni bil najbližje mnogim takrat v cerkvi, s tem uboštvom, s to pokoro. Mnogi so na ta način življenja pozabili. Spomnimo se recimo filma, mislim, da je Brat Sonce, Sestra Luna, ko pride do tega srečanja med papežem in Frančiškom, in kako se sam papež zaveda tega, da ga Frančišek spominja na to, kako se je on spominjal prvih dni, ko je postal sam duhovnik, ne, kaj je bilo tisto bistveno, in Frančišek je s to ponižno držo spomnil mnoge na to, kaj je pravzaprav bistvo vere, se pravi, to je pa življenje po evangeliju. In ravno to je paradoks, ne, v določenem trenutku se sreča ta najmogočnejši papež v srednjem veku, ki so se ga mnogi bali, mnogi svetni vladari so se ga bali, ne, in po drugi strani zadnji, najbolj ubog mož, in večjega paradoksa se skoraj da ne bi mogli zamisliti, in da kljub temu, da nekdo čuti distanco do cerkve, ampak Frančišek je ravno s to ponižnostjo, z globokim življenjem po evangeliju, z molitvijo in pokoro, na nek način tudi prepričal papeža, da je pa to tisto, kar se splača zavarovati tudi za naslednja stoletja. Morda v tistem trenutku papež še ni vse vedel, kaj ga lahko čaka, zato tudi ni dal takoj tisto pisno potrditev, ampak samo ustno na začetku, in se potem skozi čas pokazalo, da je to tisto, na čemer je treba tudi graditi.
Še ostajava pri tej temi, zakaj hoče sveti Frančišek na vsak način ostati povezan s cerkvijo kljub grehom, ki jih vidi, da jih delajo njeni člani?
Ja, so tu se lahko človeški elementi in pa tudi bolj teološki. Ne. Z tega človeškega vidika se mi zdi, kljub temu je Frančišek videl, da cerkev daje neko zagotovilo nekega pravega nauka, zaveda se, da je cerkev napolnjena s svetim duhom, ki daje zagotovilo, da ostanemo na pravi poti. To je gotovo ta človeški vidik. Kar se pa tiče tega teološkega, bolj je pa tudi zagotovilo, da so cerkvi, da je Jezus cerkvi podelil tudi poslanstvo, predvsem pa njega so zelo nagovarjali zakramenti. A ne, se pravi, gotovo so tukaj že nekateri predstavljali, pa še bodo, ta odnos Kristusa do Evharistije. To je tisto, kar je Frančišek je želel tudi z očmi, ne samo z verom, ampak tudi z očmi podoživeti vse to bogatstvo v cerkvi, ki je, in cerkev je preko sakramentov, preko Božje besede zagotavljala tisto varno zavetje, kjer se lahko razvije neka karizma. Kajti sam se je tudi zavedal, ne, imel pred seboj tudi to podobo cerkve, mi ponavadi rečemo Božje ljudstvo, on pa imel pred seboj podobo tudi cerkve kot Kristusovega telesa, kjer so različni deli telesa, nekateri bolj častni, manj častni, ampak vsi so poklicani k temu, da gradijo to telo, in za njega je bilo, če okrnimo cerkev, ne, če se od nje oddaljimo, s tem tudi krnimo samega Jezusa. To je bilo za njega zelo, zelo pomembno, in da je bila vera v cerkev za njega neke vrste tudi test za vero v skrivnost Kristusa ostalega. Namreč Frančišek je bil izredno kritičen v svojih opominih, to večkrat napiše, do lastne volje. ne, do lastne volje in vedno rekel, da se moramo tega varovati in tudi to, ne, se pravi, da imamo neko višjo inštanco, ki preverja našo tudi osebno karizmo. To se mu je zdelo zelo pomembno.
Frančišek, torej sva rekla, gre najprej popravljati neko konkretno cerkvico, ki se je podirala. Omenjali ste že nekaj podob, cerkev kot božje ljudstvo. Katere podobe cerkve pa je Frančišek še imel, pa so mu bile ljube?
Ja, gotovo ta podoba božjega ljudstva je mu je bila blizu, kajti ta pojem v ospredje postavlja predvsem neko fundamentalno enakost vseh krščenih, preden začnemo spregovoriti o hierarhiji na različnih službah. In recimo ta horizontalni vidik cerkve je pri njem zelo prisoten. Tukaj bi omenil tudi to zadevo, da so prvi bratje, ki so prišli, niso bili duhovniki. Ne? In tudi prvi generalni ministri, zdaj ne vem, koliko je to število, so bili iz vrst redovnih bratov, čeprav so se vmes redu že pridružili mnogi profesori, znanstveniki, akademiki, ki so bili tudi duhovniki, ampak prevladal je ta horizontalni vidik, se pravi, da niso delali razlik med seboj. In tukaj je nekaj velikega naredil tudi papež Frančišek pred kratkim, ki je zopet omogočil, da je to možno, se pravi, da do sedaj je bilo možno že, da so redovni bratje, ne duhovniki, predstojniki posameznih redovnih hiš v samostanu, sedaj pa je možno, to je bilo dano dovoljenje pred nekaj leti, da z določeno proceduro je možno, da so tudi provincialni ministri ali pa celo generalni ministri zopet redovni bratje. Se pravi, da je ta vidik, ki ga je Frančišek zelo rad poudaril, ta bratski značaj reda in cerkve, kjer smo vsi Kristusovi brati in sestre med seboj, se to vidi na zelo, zelo konkreten način. Se pravi, ta, prej sem omenil to podobo Kristusovega telesa, ki je bilo Frančišku blizu, da se vsak v različnosti najde svoje mesto in se podpira, drug drugega podpira, po drugi strani pa ta horizontalni vidik je Frančišek zelo močno poudarjal.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Poslušate radijsko katehezo o odnosu svetega Frančiška do cerkve. Moj gost pa je minorit pater Igor Salmič. Z najinim pogovorom nadaljujeva. Pater Igor, kakšen pa je bil Frančiškov odnos do duhovnikov tistega časa? On sam ni bil duhovnik, kolikor vem, je bil samo diakon. Vemo, da mnogi duhovniki takrat niso živeli najbolj zglednega življenja, ki bi bilo spodbudo drugim kristijanom za zgled po veri.
Gotovo, tega se je Frančišek tudi sam zavedal. Zavedal se je slabosti cerkve, zavedal se je tega, da je cerkev hkrati sveta in grešna, sveta predvsem, ker pripada Kristusu, ker je Kristus ji poveril to poslanstvo. Po drugi strani pa je cerkev tudi zelo človeška in v njej prisotno veliko nepopolnosti in tudi grešnosti. Tega se je sam zelo zavedal in je, kar se tiče duhovnikov, napisal nekaj zelo zanimivih stvari, ki bi jih morda prebral, pa nakratko pokomentiral. Recimo, v oporoki tik pred smrtjo je Frančišek zapisal takole: na to mi je Gospod dal in mi daje tolikšno vero v duhovnike, ki žive po uredbi Svete Rimske cerkve, in to zaradi njihovega posvečenja, da se hočem zateči k njim, če bi me preganjali. In če bi imel toliko modrosti, kot jo je imel Salomon, pa bi našel revne duhovnike tega sveta, nočem proti njihovi volji pridigati po župnijah, kjer bivajo. In nočem v njih videti greha, ker prepoznam Božjega sina v njih in oni so moji gospodari. Se pravi, on se zaveda, da ima duhovnik ne neko prednost pred ostalimi, tako iz tega človeškega vidika, ampak ker je Kristus sam poveril duhovnikom to poslanstvo, da preko njihovih rok tudi Bog prihaja med nas. Ne? ker je imel Frančišek globok odnos do Evharistije, predvsem videl, da je duhovnik, da se po duhovnikovih rokah tako pride Gospod med nas. To je bilo tisto glavno sporočilo. In njegov prvi življenjepisec, Tomaž Čelanski, ki je napisal več življenjepisov, tako mimo grede omenim, da so pred 10 leti odkrili tretji življenjepis Tomaža Čelanskega, tako da se to raziskovanje o poznavanju Frančiška še naprej nadaljuje. No, on je v letih, recimo 20 let po njegovi smrti, 1246, zapisal, da je Frančišek želel, da se duhovnikove roke spoštujejo, ker so jim bile podeljene moči, da posvetijo ta sveti zakrament, se pravi Evharistijo. Pogosto je rekel, če bi srečal svetnika, ki prihaja iz nebes, in ubogega duhovnika, bi najprej pozdravil duhovnika in mu poljubil roke. Rekel bi, počakaj, sveti Lovrenc, ker se roke tega človeka dotikajo besede življenja in imajo nadčloveško moč. Vidimo to resnično globoko spoštovanje, ki ga je Frančišek povezal s posebnim poslanstvom, ki ga imajo duhovniki in tega ne smejo tudi pozabiti.
Zdaj pa se preseliva tudi malce v današnji čas, kako pa je lahko odnos svetega Frančiška do cerkve, to, kar sva zdaj omenjala, aktualen tudi po 800 letih za nas, ki živimo danes v tej cerkvi s takšnimi duhovniki.
Prva stvar, ki bi omenil, je to, da cerkev bolj kot analitike potrebuje pričevalce. Analitikov je veliko, analiza je včasih tudi potrebna, da vidimo, kje smo, ampak to je samo polovica poti, tako kot nek biblicist je dejal, da je stara zaveza samo neke vrste diagnoza človeka, ampak če ni nove zaveze, ta človek ostane na operacijski mizi. Nova zaveza pa je tisti, ki, se pravi Jezus Kristus, kot pravi zdravnik, tisti, ki daje, ozdravlja in odrešuje. In podobno je tudi, vidim, danes za cerkev pomembnost, mislim, da je tudi Pavel VI to dejal, da cerkev danes potrebuje predvsem pričevalcev in Frančišek s svojimi brati je gotovo bil eden od teh, ni bil edini, gotovo ne, so bili tudi mnogi drugi svetniki, ki so pokazali na bogatstvo različnih karizem, ampak Frančišek je gotovo eden od teh najbolj poznanih. Pomembno se mi zdi tudi to, da se mi zavedamo, da če želimo karkoli spremeniti, prenoviti v cerkvi, moramo to vedno početi znotraj njenega občestva. To, kar je Frančišek delal, moliti za cerkev, postiti se za cerkev, imeti dobro namerno kritiko, kajti cerkev je tista potem, ki na koncu kot skupnost duha razloči, kaj je res tisto, kar jo prenavlja. Tukaj bi se vrnil k temu, kar je Frančišek dejal, da je vedno nevarna ta lastna volja, če ni prečiščena. Mnogo imamo morda večkrat idejo, kaj bi morali storiti, kaj bi morali spremeniti, ampak včasih moramo tudi prečistiti tudi svojo lastno voljo in cerkev nam daje tisto zatočišče, kjer na tak dialoški način to lahko tudi naredimo. In se mi zdi lepo tudi, da je pomembno moliti za posamezne predstavnike cerkve, za njene predstavnike in to so tisti nekateri elementi, predvsem pa za Frančiška se pravi, čeprav baje niso to njegove besede, ko pravi, da oznanja evangelij in če je potrebno, uporabi tudi besede. Ne? Se mi zdi to neka vrsta sinteza njegovega delovanja, da se najprej oznanja s konkretnim življenjem in potem šele, če je primerni trenutek, se spregovori. Mislim, da je to zapisal, nekaj podobnega je zapisal za tiste brati, ki so odhajali v misijone med Saracene, muslimane takrat, je rekel, prva stvar, ne prepirajte se med seboj, dajte zgled bratskega življenja medsebojne ljubezni, bodite pokorni, kjerkoli se nahajate, tudi tistim, ki morda vas ne ljubijo, vas sovražijo, vsem tem sistemu bodite pokorni in ko vam bo Gospod dal tisto možnost, takrat spregovorite, da ste katoličani in da pripadate Kristusu. Se mi zdi, ta vrstni red, ki ga včasih tudi mi pozabljamo.
Tudi za danes, kaj ne? Da nismo tisti, ki se moramo prepirati, argumentirati, zagovarjati v prvi vrsti. Ne?
Ravno tako.
In ko sva že pri današnjem času in govorijo o svetem Frančišku, katere drže pa cerkev in mi, vsak od nas krščeni danes potrebuje, pa je prav, da se v njih kakor v ogledalo malce ogledamo.
Ta drža ponižnosti in spoštovanja ali pa služenja, pričevanje, kot sem ga omenil, je gotovo pomembno. Na ta način se mi zdi lažje pridobimo ljudi, kakor pa s prepričevalnim pridiganjem. Spomnim se tudi tiste zgodbe o tako imenovanem popolnem veselju, ki ga je Frančišek doživel, ko je vprašal svojega sobrata, kaj za njega pomeni popolno veselje. In Frančišek mu potem pove, da to ni v tem, da pridejo verjetno, vem, kakšni znanstveniki, doktori, da imamo nekakšne uspehe, da imamo množice, ki bodo sledili našemu sporočilu. To v tem ni pravo veselje. Ne? Ampak pravo veselje, to gre potem zelo radikalno do konca pove, popolno veselje doživiš, ko prideš tudi pred vrata, govori o svoji izkušnji, ko pride pred vrata samostana, kjer ga bratje ne prepoznajo kot Frančiška in ga celo želijo odpoditi. Rekel, in če se jaz v tistem trenutku ne bom vznemirjal zaradi tega, bom ohranil notranji mir, v tem bom jaz doživel to popolno veselje. Gotovo, to je ta božji vidik, ki ga na človeški način ne moremo sami doživeti oziroma ne moremo v tem videti blagoslova samo z lastnimi očmi, kajti mi imamo v sebi ta refleks, da se moramo braniti svoje pravice pa dokazovati, da imam prav. In ravno ta primer nam kaže na to, kako je Frančišek živel in da je on videl Božjo prisotnost in pa Božjo blagoslov tudi tam, kjer mi ponavadi vidimo vse kaj drugega, kakor Božjo blagoslov, preizkušnje, trpljenje, pomankanje. Je Frančišek v tem iskal Božje obličje. Vse pri njemu ni bilo tako enostavno, imel tudi trenutke velike preizkušnje, recimo Laverna, ki smo jo obhajali lansko leto kot obletnico, nam o tem govori, da imel tudi sam veliko trenutkov krize in tudi te so prisotne v življenju cerkve in so potrebne, da prečistimo in da nam dajo ravno te trenutki preizkušnje možnost, da se še bolj povežemo z Gospodom. Prihaja mi na misel ta lepa beseda, tudi mislim, da Bonhoefferja, tega protestantskega teologa, ki je dejal, da Bog ne odrešuje z močjo, ampak z nemočjo na križu. Mislim, to tisto sporočilo, ki je tudi Frančišek močno dojel in ki je tudi za nas pomembno pri današnjem oznanjevanju Evangelija, da ne gledamo toliko na sam zunanji uspeh, ampak da smo tudi preko preizkušenj še bolj povezani s Kristusom in pa z drugimi ljudmi.
K cerkvi zelo spada seveda jedro cerkve je tudi molitev, bogoslužje, ki ga upravljamo skupaj v imenu cerkve in Frančišek je seveda tudi ljubil bogoslužje in tudi priporočal molitev brevirja, se pravi te uradne molitve cerkve. Kako pa je to povezano z njegovim odnosom do cerkve?
To je eden od vidikov, ki sem ga bolj preučeval tudi zadnje obdobje. Prej o tem nisem bil tako domač, ampak sem tako ob branju različnih člankov tudi sam odkril, kako je tudi sam razvoj molitvenega bogoslužja oziroma samega brevirja povezan s Frančiškom in pa njegovim obdobjem. Moramo vedeti, da je bila v Frančiškovem času, ni bilo enoznačnega ali pa samo ene vrste bogoslužja na zahodu, ampak so bile takrat različne oblike, tudi molitev in molitvenega bogoslužja. Recimo zanimivo je, da Frančišek v nepotrjenem vodilu ko naroča bratom naj molijo, pravi, da naj vsi bratje, klerik in laiki, upravljajo molitveno bogoslužje, hvalnice, molitve, kakor je predpisano, in da naj kleriki naj jih upravljajo po običaju klerikov. Zdaj, kaj to pomeni po običaju klerikov? To pomeni ravno to, da so bratje molili po krajevnih navadah. Kjer so se bratje nahajali, so molili recimo molitveno bogoslužje tako, kakor so ga molili duhovniki tistega območja. Namreč, na začetku 13. stoletja, če pogledamo samo Rim, so obstajali 4 različne oblike bogoslužja. V rimski kuriji, ki se je takrat nahajala v Lateranski palači, potem v baziliki svetega Janeza Lateranskega, v baziliki svetega Petra in za mesto Rim. Zdaj, imamo 4 različne oblike molitve, bomo rekli brevire, čeprav brevir se je potem kasneje oblikoval kot oblika. In tukaj vidimo, da ravno v tem obdobju med papežem Inocencem III. In Honorijem III., ki ste bila papeža v začasa Frančiška, pride do velike reforme bogoslužja. Tukaj lahko govorimo o nastanku brevirja, kjer so na enem mestu zbrana besedila iz različnih knjig. So bolj praktična za potovanja, za uslužbence rimske kurije in seveda tudi za bratje, ne brate, manjši bratje, tako nastanejo, so postali zelo mobilni, so se premikali iz enega kraja v drugega in kasneje, recimo samo nekaj let kasneje, vidimo, da Papa Frančišek v potrjenem vodilu zapiše, da naj kleriki upravljajo bogoslužje po obredu Svete rimske cerkve, se pravi po obredu, ki ga je takrat sledila rimska kurija. Tukaj vidimo, da gre za vedno večje približevanje temu, kar je bila rimska kurija, kar so molili v rimski kuriji tudi sam papež in pa manjšimi brati. In tukaj lahko govorimo o tem dvosmernem prometu. Brati se tesneje povežejo s papežem, mu obljubijo zvestobo, po drugi strani pa se ta papežki obred s frančiškovimi brati začne hitro širiti po Evropi. Tako da lahko bi celo rekli na kratko, da zahvaljujoč frančiškovim bratom se potem vedno bolj po enoti molitev bogoslužja oziroma brevirja potem po celem tedanjem znanem svetu. Tako da vidimo, da ob koncu 13. stoletja celo pridemo do tega, da so liturgične knjige frančiškovih bratov določene za vse cerkve v mestu Rimu in da se rimsko bogoslužje celo poistoveti z bogoslužjem manjših bratov. Je bil pa ta proces daljši, ampak danes sem resnično tako, ko sem preučeval malo to vprašanje, res hvaležen temu, kako je takrat Frančišek s prvimi brati zelo pripomogel k temu, da se potem to molitveno bogoslužje, ki ga potem danes vsi molimo na zahodu, dogajalo ravno v tem času Frančiška in pa njegovih bratov.
Ja, to brevir, hvalnice, večernice, Bogu hvala, se je tudi po drugem Vatikanskem koncilu, kaj ne, zelo razširilo tudi, da molijo to laiki, razne skupine, skupnosti, da je to res ena skupna molitev cerkve in da jim je sveti Frančišek tudi svojo vlogo pri tem razvoju na nek način s svojim življenjem. Zdaj vas pa prosim še, ker govorimo o cerkvi, kjer ima pomembno mesto Božja beseda. Kateri svetopisemski odlomek bi danes lahko nam dobro osvetlil to temo, o kateri se pogovarjava?
Razmišljal sem, kateri odlomek bi lahko odgovarjal in ob različnih možnostih mi je pred oči prišel ta odlomek iz Pavlovega pisma, prvo Pavlovo pismo Korinčanom, 12. poglavje. To je tisto poglavje, ki je pred tistim najbolj znanim 13. poglavjem, ki govori o hvalnici ljubezni. Ampak pred tem pa Pavel v 12. poglavju, predvsem od 12. do 27. vrstice, govori o tej podobi cerkve kot Kristusovem telesu in kako ima vsak v tej cerkvi svojo vlogo. Morda lahko preberemo ta odlomek, da bodo tudi poslušalci slišali, kako sveti Pavel vidi to Kristusovo telo. Takole pravi, kakor je namreč telo eno in ima veliko delov, vsi telesni deli pa so eno telo, čeprav jih je veliko, tako je tudi Kristus. V enem duhu smo bili namreč vsi krščeni v eno telo, naj bomo Judje ali Grki, sužnji ali svobodni in vsi smo pili enega duha. Tudi telo namreč ni sestavljeno iz enega telesnega dela, ampak iz več delov. Če bi noga rekla, ker nisem roka, ne spadam k telesu, vendar le spada k telesu. Če bi uho reklo, ker nisem oko, ne spadam k telesu, vendar le spada k telesu. Kje bi bil sluh, ko bi bilo vse telo oko? Kje bi bil von, ko bi bilo vse telo sluh? Tako pa je Bog vse posamezne telesne dele razpostavil po telesu, kakor je hotel. Ko bi bilo vse skupaj en sam telesni del, kje bi bilo telo? Tako pa je veliko delov, telo pa je eno. Ne more oko reči roki, ne potrebujem te. Tudi ne glava nogam, ne potrebujem vas. Še več, telesni deli, ki se zdijo slabotnejši, so še bolj potrebni. In tistim, ki se nam zdijo manj vredni časti, izkazujemo še večje spoštovanje in z manj uglednimi še lepše ravnamo, medtem ko ugledni tega ne potrebujejo. Da, Bog je sestavil telo in skromnemu namenil več časti, da v telesu ne bi bilo razprtije, marveč bi telesni deli enako skrbeli drug za drugega. Če en del trpi, trpijo z njim vsi deli. Če je en del v časti, se z njim veselijo vsi. Vi pa ste Kristusovo telo in vsak zase del telesa. Tako v tem odlomku lepo vidimo na nazoren način, kako je Kristus glava temu telesu, telesni deli pa so vsi tisti, ki Kristusu pripadajo. In v tem vidimo bogatstvo v različnosti, v različnih karizmah, ki bogatijo samo telo, kako različni telesni udje, telesni deli. A pri tem Pavel opozarja, da se posamezni deli ne smejo imeti za boljše od drugih, za bolj imenitne, za bliže Bogu, kakor pa drugi. Sveti Frančišek je v opominih vedno brate opozarjal pred samo všečnostjo, pred nezdravo tekmovalnostjo, pred zavistjo, pred nezavedanjem, da je Bog tisti, ki daje rast. In Frančišek, ki predstavlja preprostost, ubožstvo, tudi v tem odlomku vidimo, da je Bog namenil več časti šibkejšemu, tistemu, ki potrebuje posebno pozornost. Na ta način je dal vrednost šibkosti nemoči, kakor je tudi sam Bog v nemoči križa pokazal pravo moč in odrešenje. In Frančiškovo pričevanje in življenje v ubožstvu, v majhnosti, v preprostosti nam govori ravno o tem, da je Bog pogosto prisoten tam, kjer bi ga najmanj pričakovali, se pravi ne toliko v središču, tem, kjer največ pozornosti, kamor je uperjeno največ reflektorjev, ampak tudi v tišini na obrobju preprostosti. Se spomnim na knjigo Ozeja iz Stare zaveze, kjer pravi Bog, popeljem te v puščavo in ti spregovorim na srce, kakor da bi želel reči, da se najpomembnejše stvari dogajajo v tišini srca, a ne? Da moramo mi ustvariti ta prostor, da lahko boljše zaslišimo ta Božji glas. In da preko tega sporočila se daje pomembnost tudi trpljenju, kajti le v šibkosti človek dokončno spozna, da sam sebi ni zadosten in da mu pravo moč lahko daje le najvišji, ki je šel po poti odpovedi samega sebe.
To me spominja na papeža Frančiška, ki nam je dal, se mi zdi, zgled prav s tem, da je obiskoval male skupnosti na obrobju Mongolija. Šel je tam, kjer je zelo malo kristijanov, katoličanov in s tem mislim dal vedeti, da je Bog povsod, da je tam in nam je govoril, pojdite na obrobja, skrbite za uboge. Se pravi, ne oznanjamo iz starih katedral Zahoda, ampak...
Če lahko na to samo povem to, ja, mnoge velike države ne, so pričakovali Frančiškov obisk in nekateri so bili mogoče slabe volje, ampak dejansko je dajal vrednost tem manjšim državam, ki niso imeli glasu. Pred kratkim sem spremljal sveto mašo, ki je papež Frančišek daroval, mislim, da je bilo decembra to, na otoku Korziki, kamor papež še prej nikoli ni prišel, ne, je bil to prvi papež. In ko sem gledal tisto bogoslužje, sem doživel neznansko veselje teh ljudi, ki so bili tam prisotni, resnično iz srca, pa še tako lepo so peli, pa ogromno otrok je bilo, ne, to je Frančiška tako nagovorila, takrat rekel, nikjer na nobenem kraju, morda samo mislim, da je rekel, da je v Timorju videl toliko otrok, koliko jih je videl na Korziki, recimo, da so res taki dragulji, kjer je tudi papež Frančišek po zgledu, kako rečemo, Kristusa in tudi svetega Frančiška dajal pozornost tudi malemu človeku.
Naša radijska kateheza, tako bogata, globoka, je bi lahko še kar trajala, ura teče, pa vas za sklep prosim, pater Igor Samlič, še nekaj besed o vaši poti spoznavanja svetega Frančiška, kaj vas je pritegnilo k njemu?
Frančiška sem spoznal pri 16 letih, ko sem šel v Asizi z brati minoriti, takrat so bile to duhovne vaje oziroma romanje in se tako globoko spominjam, ta nepozabna izkušnja, prva taka močnejša duhovna izkušnja v mojem življenju je to bila in počasi se je v meni oblikoval nek res notranji mir, ko sem spoznaval njegovo življenje, njegove kraje, kjer je deloval, kako je bil njegov odnos do Boga, do oddaljenih. Predvsem pa se spomnim, ko sem se vrnil domov, sem začutil nek notranji mir, ki ga nikoli prej, pa tudi kasneje, na tak način nisem občutil. In to mi je dalo tistega zagona, ne, da je tukaj res nekaj lepega, neko lepo sporočilo tudi za moje osebno življenje. In potem sem začel ohranjal stike z minoriti, hodil sem na njihova srečanja, tukaj v Ljubljani, v Mostah. In to je potem pripomoglo tudi k temu, da sem se kasneje odločil za pot redovništva in konkretno minoritskega reda. Kar pa se tiče njegovega Frančiška in njegovega odnosa do cerkve, ne, pa lahko iz prve roke povem tudi mojo rimsko izkušnjo v Rimu. Ljudje ga imajo za svojega, namreč sveti Frančišek je zavetnik Italije, ne, in za njih je to mit, ki je tudi za največje nogometne navdušence Frančišek je več kot pa Maradona, recimo, ne. In večkrat sem tako tudi v medsebojnih srečenjih, ko so ugotovili, da sem redovnik, so bili kar tako navdušeni, da sem Frančiškov brat. Ne. Zanimivo, v Italiji ponovadi zelo strogo ločujejo, kdo je duhovnik in kdo je redovnik. Ne. In ponovadi vedno zelo častijo redovnike, ne toliko zaradi njihovih oziroma naših vrlin, ampak preprosto zaradi svetega Frančiška in njegovega zgleda uboštva in preprostosti. In se mi zdi, to je pa neko lepa spodbuda, ne, glede na to, da nas ljudje tako spoštujejo, lepo spodbuda, da resnično v našem ubogem življenju, da tudi mi dajemo prednost temu, čemu je dajo sveti Frančišek, preprostosti, ponižnosti, da molimo za brate, da dajemo prednost drugemu, da imamo drugega za boljšega od sebe, in da ohranjamo to globoko molitveno povezanost z Gospodom in da radi molimo tudi za cerkev in na ta način pričujemo za Božje kraljestvo.
Pater Igor Salmič, najlepša hvala tudi za to vašo osebno podelitev, je spodbuda in v premislek tudi nam, kako živimo evangelij, ali smo res tisti, po katerem bodo ljudje začutili, da je Bog dober, da nam je blizu. Hvala vam za vse to, kar ste nam pripravili o svetem Frančišku, o njegovem odnosu do cerkve, za koncu pa vas prosim še za blagoslov.
Na vse poslušalce kličem Božje blagoslova, da bi jih Gospod vedno spremljal, da bi jih napolnjeval svojim duhom in jim kazal pot odrešenja. Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Pojdite v miru.
Bogu hvala. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, vsem vam pa, sestra Meta Potočnik, ki sem vodila to katehezo, in pater Igor Salmič, naš gost, želiva mirno noč Boštjanu Smoletu, tehniku, ki je oddajo pripravil za objavo. Iskrena hvala, vse dobro, z Bogom.
Radijska kateheza. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.